Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Белорусские министерства и ведомства сподяются на протягу тыдня вырешить спречную ситуацию вокруг поставок молочной продукции в Россию. Сегодня в Москву на перамовы выправилась представничая делегация. Беларусь рихтуется увести элементы помежного и мытного контроля на меже с Россией. Официальные особы в Менску тлумачат этот крок реалиями сегодняшнего дня. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбыцця покарання. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования у поправчую установу. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
В эфире «Свобода». У Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Беларусь готовая отмовиться от ввозу сухого молока в Россию у 2-м и 3-м квартале. Про гэта паведаміла міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік на пасяджэнні прэзідыуму ўраду. Тым часам Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. У Екатеринбурга в России начал працу 2-дневный саммит Шанхайской организации супрацовництва. Керовники России, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Таджикистану и Узбекистану провели перемовы, на яких обмерковались пытанні безпеки и экономичного супрацовництва во умовах кризису. Сярод темаў саммиту так само ситуация в Афганистане и ядерная программа КНДР. Сегодня в вечере керовники краинов Шанхайской организации провели неформальную вечеру с лидерами 2 держав-назиральниц в организации – Пакистана и Афганистана. Чакается, что завтра в праце саммиту примут удел керовники Индии и, махчима, Ирану. Тем часом в Тегеране прихильники кандидата в президента от оппозиции Мира Хусейна Мусави митинговали супраць официальных выников выборов 12 червеня, поводле яких перамогу отримал Махмуд Ахмадинеджад. У митингу удельничал сам Мусави, який запотребовал скасование официальных выников голосования и проведение новых выборов. Ахмадинеджад свержает, что выборы были справедливыми. Прихильники Мусави настаивают, что мели место массовые фальсификации. Митинг оппозиции отбывается на суперых забороне уладов, уведенной после беспорядка в пятницу и субботу. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи распорядился провести незалежное расследование порушения у часе выборов. У связи с напруженной ситуацией в Украине президент Ахмадинеджад отклал свой визит в Россию. Президент Молдовы Владимир Воронин сегодня распустил парламент и призначил новые парламентские выборы на 29 липня. Липня парламент распущен, бо он двойчи не здолел обрать нового президента краины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца цягам тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю з пастаўкамі малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправіліся прадстаўнікі зацікаўленых дзяржаўных структур, а таксама беларускія вытворцы малака. Ужо больш за тыдзень Расія блякуе ўвоз на сваю тэрыторыю звыш 1000 найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці, паведамляе Ігар Карней.
У Министерстве сельской господарки и харчевания Беларуси подлумачили, что неузабаве будет сформованная агульная база даденных усих экспортеров белорусской молочной продукции. Тягом 2 дней у лаборатории Роспотребнадзора будут накированные усе узоры спрэчной белорусской продукции, а повторное выпробование молока и вытворных от его продуктов сдымя все пытания относно их якости. Між тым, як паведаміла кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева, сёння перамоваў з беларускай дэлегацыяй у ведамстве не запланавана. Разам з тым, міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік у інтэрв'ю расійскім тэлеканалам заявіла, што атрымала ад беларускага боку вуснае абяцанне адмовіцца на паўгода ад паставак у Расію сухога малака. Чиновница назвала такой крок надзвычай важным, бо ён дозволить российским сельгасвытворцам продавать свое молоко по адекватных коштах, бо в умовах белорусского демпингу это было немагчыма. Ці удасться бакам урешті домовитися по питаннях, які з економічного речища перейшли у політичне. Ось що наконт гэтага мяркує експерт у аграрній галіні Олександр Ярашук.
В кінчатковому випадку, хоча за все буде зроблено, і наступне питання, яке зараз узникає, каб зберегчи ринок, це мільярд, ми повинні думати про те, якою ціною нам достається. Частково проблема і узникла, наша продукція вже не конкурентно здольна без серйозних субсидій. Російський бок про це говорив. Коли розмова йде про те, що нам приходиться дотувати цю продукцію з бюджету, у кінчатковому випадку це для нас з'являється стратним, то питання непозбежне в умовах кризису. А куди нас приведе на угол така політика, коли ми мільярд заробляємо, а при гэтым страчваємо, може, полтора мільярда?
Нагадаю, що Роспотребнадзор попередив громадянам Росії не купляти білоруське молоко як продукт, небезпечний для здоров'я. Однак білоруські спеціалісти з такою радикальною висновою не згодні. Технолог Сергій Макаренко некілька годів забезпечує санітарне супроводження молочної продукції у Росію і стверджує, потребування до якості у Білорусі і Росії непорівнальне.
У нас настільки жорстко на всіх підприємствах, щоб погрузочне місце було ідеально чисте. Хто возить молочні взагалі продукти, раз 10 днів треба дезінфіцируватися, а це прилічні гроші стоїть. А туди приїжджаєш, кидають, розірвався пакет, не розірвався, всіх в одну кучу, поволокли. От в цьому випадку я на стороні нашої, а не на стороні російської.
На більшині підприємства стверджають, що мають на руках усі необхідні документи, але здивлене, що Роспотребнадзор анулював дозволи, видадені лабораторіями, які не уваходять у склад відомства. На віцебським акціонерним товаристві «Молоко» кажуть, що дагетуль не мають аргументованих тлумаченняв заборони.
Була нарушена, сказали, процедура оформлення. В чому вона була нарушена, нам до сих пор не об'яснили. Ми все зробили, як від нас требували російські органи санепіднадзору. В настояще время ми маємо сертифікати на 54 види молочної продукції, яка, к сожалению, не грузиться в Російську Федерацію.
Предприємства терміново шукають альтернативу російському ринку, однак переорієнтуватися досить складано. У світі перевытворчасць малака.
Расказваў Ігар Карней. Такім чынам, в апошнія два дні кіраўніцтва Расіі і Беларусі пайшло на далейшую эскаляцыю напружання ў двухбаковых дачыненнях. За так званай малочнай вайны афіцыйны Мінск байкатаваў саміт АДКБ ў Маскве і паставіў пад сумнеў легітымнасць ягоных вынікаў. Пра развіццё сітуацыі і ацэнкі палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краін расказвае Валер Каліноўскі.
Депутат Державної думи від КПРФ Анатолій Локоть заявив «Свободі», що він вийшов з ініціативою внести питання об білорусько-російських дочиненнях у порядок дня сесії російського парламенту. Так само він виступив за скликання позачергової сесії парламентського сходу Білорусі і Росії і навіть за всенародне обміркування конфлікту Мінську і Москви.
Поставлен вообще под вопрос сегодня вот подобными непродуманными эмоциональными действиями весь процесс, вся работа, непростая, длительная работа построения союзного государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны здесь сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з виступу Алексея Кудрина, на думку російського депутата Локоця, почався теперішній конфлікт Росії і Білорусі. Спадар Локоть назвав молочну війну політичною акцією Кремля і заклікав у Ради Білорусі і Росії супокоїтися, спинити ескалацію і неоткладно сісти за стол перемовів. Білоруський опозиційний політик Олександр Добровольський переконаний, що в будь-якому випадку влади обов'язані забезпечити добрі відносини з усіми сусідами країни, у тим ліку з Росією.
Мені здається, що все це з двох боків зроблено ненормально. І хочу ще нагадати, що колись російсько-грузинська война началась с деяния уголовного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Не хотелось, как что-то такое здарылось у нас, але не глядя на то, что сдается зараз, это невероятно, но махчим. Тому разумные политики повинны имкнуться до того, как подбегать таких речев. Але я разумею, что все спробы сбалансовать наши международные отношения и наладить отношения с Заходом будут восприниматься негативно в России. Это треба пережить.
Московский политолог Марк Урноу переконаны, что тиск Кремля на Беларусь будет теперь имкливо взрастать и махчимый новый конфликт вокруг поставок российского газа в Беларусь.
В любом варианте давление будет предельно возрастать. Насколько Кремль готов просто сместить такого рода действиями Лукашенко, сказать трудно. Но то, что давить будут максимально, несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Марк Курнов меркує, что таким чином Кремль домагається и признания Беларуси у Павдневой Осетии и Абхазии, и вертания Менску у проросейское речище, и приватизации российским капиталом белорусских заводов. Менский политолог Алексей Король меркує, что фактор силы у конфликте застается на боку Москвы. Але официальный Менск пошел на больше рашучие кроки, отримавши некую подтримку на Заходе. Конфликт Лукашенко с российским керавництвом может поплывать и на внутреннюю ситуацию в Беларуси, меркує спадар Король.
В этой серии конфликтов вырастает первая интрига на президентских выборах. До этого часу только Россия признавала выборы легитимными. И на этот раз, я думаю, будет иншая позиция, может быть, иншая позиция, коли не удастся поставить Лукашенко к ноге Кремлю. И спроба ставки на некую фигуру, которая будет больше лояльная до Москвы и пойдет на все умовы и по Абхазии, и по питаниях, которые сегодня вызывают конфликт.
Алексей Король при этом згадал заяву анонимного кремлевского чиновника в интервью газете «Коммерсант» про то, что, видать, Лукашенко надокучило быть президентом Беларуси.
Рассказывал Валер Калиновский. Вы слушаете Радио Свобода, и до темы белорусско-российских дочинений мы вернемся про схвилину, а зараз про одну из наших дальнейших передачов.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Черговая частка Быковской долгой дороги до дому у нашем эфире меньше, чем про 20 хвилин, одразу после выпуску новинов. Сегодня московская газета «Коммерсант» написала, что уже наиближайшим часом Москва может начать новую атаку на Менск, на этот раз газовую. По водле газеты, Россия может запотребовать, как Беларусь оплачивала поставки газу в полном объеме. Это значит по 210 доляров за 1000 кубометров, а не по 150, как теперь. Тем часом Беларусь рихтуется увести элементы помежного и мытного контроля на меже с Россией. Официальные особы у Менску тлумачить этот крок реалиями сегодняшнего дня, поведомляет Владимир Глот.
У Менску уже створена специальная группа. Она вивучає питання адекватного варианта помежного митного контролю на межі з Російської Федерації. Про гэта свободе сьогодні повідомив керівник пресової служби Державного помежного комітету Білорусі Олександр Тищенко.
Создана робоча група, яка займається якраз проработкою цього вопроса по порученню глави государства. Поэтому в даном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюся у Александра Тищенки, коли можно чекать отповедных деяний белорусского боку.
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважая, гэты конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спречек.
Звичайная бойка, якой мы як бы звикли, так, в опошние годы. Ну, поміж суб'єктами хазяйствання, як это, да, любили говорить. Звичайная в гэтый раз зробилась надзвичайной. На мой погляд, могут возникнуть и питания с будущими российскими маневрами осенью объявлены. Я не выключаю, что на фоне вот такой тяжкой атмосферы двухбоковых отношений Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мячеслав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-го скликання, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостной, як, например, с Польшей или Литвой.
Але уже были створены часовые места пропуску, транспорту, людей и так далее, як перший крок. Уже почалось от тебя свое, у меня свое, почалися там некие проверки. А потом, коли уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что в межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзна. И там яны публично выкопали столбы пограничные. И мытня, як такая, як быцем была, як быцем ей не было, она вот так вот шарахалась с одного боку в другий бок. Где-то то Россия зажме, то большую часть Россия выставляла свой контроль. То Беларусь, тут же заходняя граница, тут есть шмат спокус на легкие заробки. И тому все это вот кисалось туда-сюда.
Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Мечыслава Грыба. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Суд маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання у папраўчую установу. Прамысловыя прадпрыемствы Беларусі, арыентаваныя на экспарт прадукцыі ў Расію, сутыкаюцца з усё большымі праблемамі. Фінансавыя страты церпяць не толькі тыя заводы, якія займаюцца перапрацоўкай малака, але і гаспадаркі-пастаўшчыкі. Заводы не разлічваюцца з імі за малако. Прыклады ў аператыўных паведамленнях карэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёнаў. На сувязі з імі быў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Чым можа абернуцца малочная вайна саюзнікаў для рэгіёну Беларусі? Сёння гэтую праблему абмяркоўвалі з карэспандэнтам «Свабоды» першы намеснік начальніка управы сельскай гаспадаркі Нясвіжчыны Іван Крупко і дырэктар тамтэйшага малочнага заводу Леонід Апанасевіч. Гэты раён – адзін з найбольш паспяховых аграрных рэгіёнаў Беларусі. За суткі ў сярэднім на дойную карову тут атрымліваецца амаль па 22 кілаграмы малака. Найлепшы на сёння паказчык у Беларусі, але гэта стварае дадатковыя праблемы. Удакладняе Іван Крупко.
44 стало 16% рентабельно. За счет того, что цену на 10% сняли раз, и за счет того, что базисную жирность добавили на 0,2. Базис был 3,4 пересчет, став сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Пытаюсь у суразмовцы, до яких страт у вытворчасці прывядзе недахоп финансовых сродков.
По районам мы недополучим около 12 миллиардов за 2009 год. 6-7 миллиардов должна переработка сейчас. Иначе обесценивается. То есть расходы идут. Сейчас это накладки одна на одну будет находить. Вот в чем причина.
Нясвіжскі молокозавод подпарадковывается акционерному товариству «Клецкая крынышка». Директор филиалу Леонид Апанасевич тлумачит, что долги предприемства растут, зачинены российский рынок, куда накировалось больше 90% продукции «Клецкой крыночки». И вот что тлумачит Леонид Апанасевич.
Сейчас не только Несвіж все не платят. Нету сбыта, и никто не платит за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим. А мы обязаны брать. Но колхозам некуда раздирать, мы ее берем, а платить нечем.
На меньшине 13 молочных заводов разами на перепрацовывать тягом году 980 тысяч тонн молока. Вырабляется свыше 220 наименее у молочных продуктов. Из-за того, что экспорт у России спынены, господарки и заводы все глубей проваливаются у финансовую яму. На что в таким разе сподзевы директора Леонида Апанасевича?
90% экспорта сразу переориентировать, это сложно. Склады все забиты продукцией, даже арендуем низкие склады для того, чтобы храниться. Мы все надеемся, что будет хорошо, и оно должно быть хорошо, потому что иначе выхода нет.
Берастейшина. За так званой молочной войной у тени застаются проблемы экспорта в Россию промысловой продукции. Меж тем на Берастейшине экономичное становище промысловости погоршается, передае Анатоль Круговец.
Больше 70% продукции Пінскдрэва ориентована на экспорт. Россия до этого часу споживала большую частку. Аднак цяпер становішча мяняецца, расказвае пінскі рабочы Вадзім Шах.
Россия шла многом, сейчас меньше. Конечно, отбивается. Если мы, вот, допустим, на сделке работаем, то получается, что чем меньше мы грузим, тем меньше это выработка.
Начальство придумало выйсце, якое не подобается рабочим.
Зарплату будут как бы давать 400 тысяч, а остальное мы выбираем мебель. Народ забунтовался трохи, там даже, по-моему, на сайт администрации президента посылали.
Але гэта не ўсё.
Идешь в отпуск, у них нечем отпускные выплачивать. Хочешь в отпуск идти, то подписывайся, что продукцией будешь забирать отпускные.
Кажа Вадзім Шах. У аб'яднання Баранавіч і Дрэў тыя ж праблемы. Расійскія рынкі для іх зачыняюцца.
У нас на экспорт мы в основном поставляли окна и двери. Казахстан, город Чехов, Москва. В этом году практически еще никуда. Потому что не получается у нас.
Каже менеджер Вера Шалесна. И она приводит шматликие приклады и тлумачит причины.
По цене не сходимся. Я была сама, выезжала в Россию. 70% стройки остановлено. Одни краны стоят, и больше ничего стройка стоит. Даже на 100 тысяч России не могу отправить, представляете?
Фактором непоразумения партнеров становятся высокие податки на Беларуси.
Хотя бы, например, по нулевой себестоимости согласны бы отпустить, но и этого не можем сделать. Как поставим продукцию, везде получается наша цена чуть выше. Еще с НДСом не хотят работать. Ваш НДС для нас, говорит, пациент страх тоже.
Каже Вера Шалесна. На інших предприемствах признают проблему, але комментовать побоиваются.
Я такую информацию не могу по телефону давать. Дело в том, что у нас есть распоряжение директора.
Отказала супрацовница Барановицкого комбинату харчовых продуктов Алена Марушкевич.
Градзенщина. На Градзенщине менеджеры приватных предприемств лічат, что становище у продажи товаров у Россию начало поволі изменяться на лепшее, передает Михаил Корневич.
Недержавное предприемство Якоргродно выпускает кухни и секцийную меблю. Вся продукция поставляется в российские регионы. В Московскую область, Тверскую, Калужскую, навод у Иркутскую. На предприемстве працуют больше 20 рабочих. Кризис тут отчули еще в лютым. Менеджер предприемства Надія Комар каже, что заказы скоротились в два раза и навод более. Довелося звольнять рабочих.
У нас не было, у нас постоянно были заявки. У нас не было, чтобы даже рабочие сидели за свой счет. Ну, уже костяк, конечно, остался, который проверен, который специалист.
Надія Комар розповідає, що сувязь з російськими клієнтами їм заховати вдалося. І від початку червня закази почали з'являтися і знову.
На июль-август уже і заявки на контейнера намечені. Вот те старые тоже клиенты, с которыми я уже 10 лет почти работаю, они сказали, что к осени пойдут большие заявки.
На недержавном предприемстве «Зоомебля» ситуация в нечем подобная. Со слов менеджера, тут так само на початку кризиса стратили около 50% заказов и так само мусили скорочать штат рабочих. У кризисной ситуации им никто не допомог. С всеми проблемами доводится справляться самим. Свой экспорт «Зоомебля» за этот час не переориентовала, а надалей тримается российского рынка.
Мы очень много работаем. На сегодняшний день уже есть результат. Выходим только сами своими силами. Без всякой поддержки.
Такая ситуация на сегодняшний день у регионов Беларуси во умовах господарчего кризису.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи. Основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз на дворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сьогоднішній випуск передачі «Ваша свобода. Виніки дня» буде присвячений аналізу білорусько-російських дочинення. У кризі суодносинах двох держав буде коментувати російський політолог, експерт Московського центру Карнегі Миколай Петров. Ви почуєте розважання політолога Кирила Коктиша на конт того, чи підтримає Росія Лукашенко на виборах. І гостем ефіру буде редактор відділу політики часопису «Русський репортер» Віктор Дзятлікович. Сьогодні у Білорусі почалося централізоване тестування, агульнонаціональна перевірка відео, по виніках якої можна буде поступити у вищу навчальну установу. Перший іспит, який здавали абітурієнти, білоруська мова, розповідає Гіна Студінська.
Колькість ахвотних здавати білоруську мову сьогодні зменшилася. 65 тисяч – це 37% від агульної кількості тих, хто здає мови. Для порівняння, літесь білоруську мову здавали 68 тисяч, у 2007 році – 82 тисячі. На тест по російській мові зареєструвалося 110 тисяч, літесь її здавали 107 тисяч. Таким чином, кількість випускників, які вибирають білоруську мову, щогод зменшається. На виконання завдання по білоруській мові дається 2 години. У будинки, де проводиться тестування, пропускають тільки сябров комісії і абітурієнтів з пашпортом, пропуском і осадкою. Ніяких сумок, мобільних телефонів, інших речей. У скверику БДУ гутору з абітурієнтами, які тільки що виконали тестове завдання.
Тяжкий сьогодні був тест.
А завдання було тяжеліше, ніж для мене.
Не вельми складаний.
Да, доволі складаний. Я школу вже давно скончив.
А як вам подався тест?
Так само вельми складаний мені подався, тому що я вже давно скончив школу, трохи забилася білоруська мова.
Не вельми. Ну, особисто тяжко, нічого не було, але, звісно, не мог вспомнити.
Гэты раз не вельми. Пробні були складані тести, чим гэты.
А що було складаного? Ось які там були такі каверзні питання?
Для мене завжди знаки припинку. Складане – паравнальні звороти. Ось гэта складано.
Не ведаю, некоторые задания невероятно складаны. Я не змогла їх виконати.
Ні, зовсім не складано. Я добре підготувався, я лічу.
А де ви вчилися, у якій школі?
У ліцеї БДУ, на філологічному профілі. Тому мені неяк легше подалося. Я наведував спецкурс по білоруській мові і сам рихтувався самостійно.
Поза школьною програмою там були питання? Хапало школьних ведов, чи все ж таки треба було займатися з репетиторами?
Однозначно, нам треба було займатися з репетиторами, тому що не хапало ведов.
А що кажуть наставники? Як вони оцінюють тест по білоруській мові? Викладчиця білоруської мови і літератури Валерія Сом виказала таке міркування.
Я лічу, що завдання даються не на школьну програму, а значно більш складаних уровнів. Коли брати чисто школьну програму, там приблизно половина того, що проходить ці факультативно, це не як в школі, що обзивається. А виконання завдання поспробує ведення такої достатково глибокої. Звичайно, нормальний школьний курс дає основний набор ніяких ведов. Він не поглиблений, він, по ідеї, повинен бути достатково чисто для того, щоб чоловік письменно орієнтувався там у документах, мог там грамотно ліст написати, нечто заповнити, вибрати свою думку в письмовій формі. Ну, такі ось середні статичні варіант. Тестування, там завдання ті, які потрібні фактично філологам, людям, які вже умови йдуть всяку професію. І мені здається, що це не зовсім добре.
Летось виніки централізованого тестування були не вельми поспяховими. Амаль полова випускників написала математику, третина російською мову, чверть білоруською мову менш, чим на 20 балів. І тому уже під час іспиту мінімум для подачі документів у ВНУ був знижений. По математиці до 8 балів, по мовах до 13 балів. Тому сьогодні поступати дозволено усім, хто набере хоча б 1 бал зі 100.
Про централізоване тестування розказувала Інна Студзінська. Сьогодні білоруська громадськість розвіталася з політологом, билим дорадцем старшині Верховного Совету 12-го скликання і билим деканом Франко-білоруського факультету Європейського гуманітарного університету Сергієм Паньковським. Він раптово помер у ніч на 13 червня, йому йшов 54-й год, розказує Валентина Аксак.
У пам'яті тих, кому пощастило ведати Сергія Паньковського, ён застанецца увасабленнем беларускага інтэлектуала і дасведчанага адмыслоўца ў галіне палітычнай тэорыі, філасофіі і гісторыі палітычнай думкі. Гэтыя якасці ён напоўніцу выявіў, калі ў 1992 годзе стаў дарадцам старшыні Верховнага Савету Беларусі, прыгадвае Станіслаў Шушкевіч.
Гэта быў сапраўды помощники сапраўды дарацца. Фактично, яму одному можна было дать на откуп, калі можна было так сказать, падрыхтоўку пэўных справ, якія былі звязаны з контактамі з дасведчанымі палітыкамі Европы. Я памятаю, раптам до мяне звернуўся Норман Майлер, а я сорам сказаць, ну я ж не гуманітарий, фізік, я не ведаў, хто это такі. Я ім гнянам націскаю кнопку і запрашаю Сергія Ігоровича. Ён каже, американский письменник, усё сказав его биографию, каже, на русскую мову переведены один твор «Нагие и мёртвые». Я этот твор за ночь прочитал, дякуючи ему, и я уже сустракался с Норманом Майлером, як человек, який ведает его творчесть. Это было не один раз, это был досвідчений человек.
У 1994-2001 годах Сергей Паньковский был деканом Франко-Белорусского факультету Европейского гуманитарного университету, говорит ягоный коллега по ЕГУ, філозоф Ігор Бабков.
Ён быў чалавек вельмі тонкі. Гэта нейкая тонкасць і далікатнасць была адной з самых важных ягоных інтэлектуальных рысаў. Нават у дыскусіях ён ніколі не дазваляў сабе пераходзіць не тое, што на павышаныя таны, а пераходзіць на нейкія рэчы, якія маглі бы нават неўзнарок пакрыўдзіць ягонага суразмоўцу. Ён скончыў французскі факультэт, ён французскі філолог і потым толькі заняўся ўжо паліталогіяй і філасофіяй. Вось гэтая французская тонкасць, тое, што ў мяне застанецца ад Сергія Паньковскага.
У спадара Паньковскага засталося шмат вучняў. Адзін з іх, Алесь Лагвінец, цяпер ужо сам выкладае паліталогію ў ЭГУ і актыўна займаецца палітыкай. Пра свайго былога выкладчыка ён гаворыць як пра чалавека-стваральніка.
Чалавек-стваральнік. Стваральнік Франко-Беларускага факультэту, з якога вельмі шмат вышло студэнтаў, людзей, патрыётаў Беларусі, як таксама стваральнік іншых важных ініціатыў. ініціатива, є програма, які попливали на далі розвиття громадської простори в Білорусі. І просто давав самим різним людям далішу путівку в життя. Я є одним з тих людей, хто від його у тим ліку отримав путівку у життя.
Поховали Сергія Паньковського 15 червня у Мінську на Півночних могилках.
Про померлого 13 червня Сергія Паньковського розказувала Валентина Аксак. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його чергова частка довгої дороги додому голосом Василя Бикова.
В ефірі «Свобода». У Мінську 21.30. У праскай студії далі Юрій Дракахруст. На початку головні білоруські події. Білоруські міністерстві і відомства сподіваються на протягу тижня вирішити спрічну ситуацію вокруг поставок молочної продукції в Росію. Сьогодні в Москву на перемови виправилася представнича делегація. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага контролю на мяжы з Расіяй. У Мінску ўжо ўтвораная спецыяльная група. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посередженні російського уряду заявив, що російським чиновникам треба бути більш стриманими у своїх виказуваннях. І він так само сказав, що Білорусь і Росія – одна сім'я і треба протягувати сумісну працю. Промислові підприємства Білорусі, орієнтовані на експорт продукції в Росію, сутикаються з все більшими проблемами. З фінансової трати терпять не тільки ті заводи, які займаються перепрацовкою молока, але й господарки-поставщики. 61-й день у Мінськім слідчим ізоляторі протягує голодовку предпринимальник з Вовковиску Миколай Аутухович. За час голодовки він стратив більш як 30 кілограмів. Протягується голодовка протесту американського громадянина Еммануїла Зельцера. Суд Московського району Мінську покарав неповнолітнього Максима Дашука за порушення правил відбуття покарання. Його осудили до 1 года и 3 месяцев позбавлення волі без накерування у поправчую установу. Сьогодні в Білорусі почалося централізоване тестування, агульнанаціональна проверка ведаў, по виниках якої можна буде поступити у ВНУ. У ефірі «Свобода» на черзі міжнародні новини. У Тегерані прихильники кандидата у президента від опозиції Міра Хосейна Мусаві мітингують супроти офіційних виників виборів 12 червня, поводле яких перемогу отримав Махмуд Ахмадінежад. У мітингу сьогодні удільничав сам Мусаві, який потребує скасування офіційних виників голосування і проведення нових виборів. У Тбілісі під час розгону акції опозиції каля будинку городської управи МУС були затримані 39 чоловік. Президент Саакашвілі принес пробачення журналістам опозиційних телекомпаній, які потерпіли при розгоні акції. Поводле журналістів, міліція жорстко збивала демонстрантів. Сьогодні ввечері каля будинку парламенту у Тбілісі почався черговий мітинг опозиції. Президент Молдови Владимир Воронін сьогодні розпустив парламент і призначив нові парламентські вибори на 29 липня. Парламент розпущений, бо він двічі не здолів обрати нового президента країни. Керівної партії комуністів не хапіло для гэтага одного голосу. У Екатеринбургу почав працю двухдённый саміт Шанхайської організації супрацовніцтва. Керівники Росії, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Таджикистану і Узбекистану провели сьогодні перший раунд перемовов. Ви слухали випуск новин.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Минуло трохи часу, я почав писати чергову оповість, але мусив увесь час припинятися, не було відбою від журналістів своїх і приїжджих. За гэты час у Мінськ завітали кореспонденти з Варшави, з Праги, з німецького Шпігелю. Московські газетчики наогул, здається, не виїжджали з Білорусі. Давати інтерв'ю справедливо дячне у всіх відносинах, бо далеко не завжди маєш можливість проконтролювати окончальний текст. Завжди знайдуться недокладності, а то й помилки, за які після буває прикро. Однойчі нечекано, навіть без попереднього дзвінку, на порозі з'явився Анатоль Бутевич, який тоді працював у ЦК, і ошоломив мене. Треба їхати у Москву. Во білети проз 3 години буде машина і в аеропорт. Поїдете у Америку з Горбачовим. То було дивновато, в Америку я ще не їздив. Але навошто з Горбачовим? Того Бутевич не ведав, сказав тільки команда з ЦК КПСС, раю поспішатися. Що ж, для такої справи можна було і поспішатися. Я хученько собрався і поїхав. У Москві споткала в аеропорті консультантка Союзу письменнику по білоруській літературі Галя Грибовська, відвезла на Старую площу. Там хученько провели по ніяких кабінетах, написали, підписали, що треба було, документи, гроші. Валюти у касі вже не оказалося. Ніякая бухгалтерка виняла з своєї сумочки 200 доларів, з тим і поїхав в Онуковський аеропорт. У невеличкій і утульній зальці урадового аеропорту збиралися ті, кому належало супроводжати Горбачова на спотканні з Рейганом. Там я побачив некоторих знайомих, і серед їх письменників Ігоря Дзяткова і Володимира Карпова, режисерів Марка Захарова, грузина Тенгіза Абуладзе, циковця Наиля Бікеніна, журналіста Андрея Грачова, некоторих інших. Горбачов з Раїсою Максимовною і Яховою летіли у другому самоліті. Перельот був довгий, з двома посадками у Англії і Канаді. Чи не всі в самоліті були між собою знайомі, сідали хто де хотів і активно контактували. Для мене сів некий незнайомий чоловік, дуже говоркий і компанійський. Він усе розповідав мені про політику, питався про Білорусь і сам шмат розказував про перебудову. Після я попитався, хто це, але ніхто з знайомих не мог його назвати. У Нью-Йорку той зник і більше я його не бачив. Першу ніч в Америці переночував у тісному кутньому покоїчку білоруського представництва у ОАН, куди мене поселив представник Білорусі Лео Максимов. Він сказав, що в тім покої знаходили притулок шмат які білоруські письменники, що приїжджали на сесії ОАН. Затим мене перевели у недалекий готель до остатньої делегації. Про те поклопотився мой сябра Ігор Дзятков, каб бути разом. Там, на одному поверсі, ми прожили побач некілька днів. Нашими сусідами були Андрій Грачов і академік Олег Богомолов. Перший день, хоч і решту дня, опинувся вольним, і ми пішли швендати по городі, який бачили у першиню. 5-я авеню в околиці Центрального парку Бродвей. У Нью-Йорку найперше уражували його височезні шкляні гамахи. Вулиці, що в день потонали в тіні, ночі були дощенто заліті електричністю, тою було ненатурально після темної і пустельної уночі Москви. Тут до ранку товклися люди, панувало розномов'я, чувши звиклий російський мат, наші не стримлювалися, міркуючи, що ніхто їх не розуміє. Покуль наш шеф контактував з Рейганом, ми удільничали у прес-конференціях, для яких, як я зрозумів, і приїхали. Керував усім прес-аташе Горбачова Андрій Грачов. На добрій ангельській мові йон тлумачив рознокольоровим журналістам основи нової політики країни. Ми удокладняли деталі і відказували на питання. Цікавість з боку журналістів була велика. Питання задавали шмат. Не на всі з їх ми могли дати відкази, особливо у галині економіки чи фінансів. Ну а що до культури, так тут Ігор Дзятков і відказував, і озадачував одночасно. Бо і сам надто сумнівався у перебудові, яка ожиццяється під керівництвом партії комуністів. У один з днів наприкінці візиту я був призначений у групу економістів для зустрічі у американських ділових колах. Своїх російських колегів у готелі не зайшов, думав, що побачу їх на місці зустрічі неді у Інституті усходніх зносинів, чи як він там докладно називався. Приїхавши туди, загадя, чекав каля брами, де нікого не дочекався. Змушений був йти один, бо наспів час зустрічі. У шиковних залях по широкій диванової лесвіці мене провели на другий поверх, де за круглим столом уже собралися стузін старечих американців, усе старанно опранутые у тройках с гальштуками и бабочками, некоторые с кийочками у руках. По черзе представились, усім я потиснув их старечие выптушиные лапки пальчики. Сели за ланч, что съели, трохи выпили вина, якое подливал Случка. Покуль были заняты ланчем, усе молчали, амаль молчали. Только як ланч був скончений, перевели позірки на гостя. Гость у той час почувався доволі ніяковато, бо колегу усе не було. А що говорить з гетими, не ведав. Закуривши свої сігари, гети найперш попиталися, якую фірму гость презентує. Я трохи помарудив і відказав, що та фірма зветься «Союз письменників». Господарі стримано зірнули один на одного, хтось погортав ніякі папери, що були розкладені перед ним, де, мабуть, названої фірми у їх не знайшов, але більше не питався. Я щось почав говорити про важливість установлення економічних зв'язків поміж нашими країнами. Мене засереджено слухали, хоча за столом уже запанувала неймовірність. Я все не переставав чекати своїх економістів, адмисловців з Міністерства і відомства, де їх не було. Тоді після доволі протяглої паузи один чи не самий старечий американець запитався, а яким чином вони можуть переводити прибитки від свого бізнесу? Чи не мог би сер Биков назвати відповідний банк? Сер Биков на тоє тільки потиснув худими плечима. Тоді старейший за столом підняв бокал з вином і пропонував випити за здоров'я президента Горбачова. Випили і всі встали. Мой візит до ділової Америки був скончений. Увечері у готелі я попитався у Ігора Дзяткова, як той розуміти, чому совєтські економісти ігнорували зустрічу. Ігор Олександрович, який ліпі за мене орієнтувався у великій політиці, тільки усміхнувся. А що б вони там сказали? Що вони наогул можуть сказати американським капіталістам? Де не по тої вони приїхали. Мабуть, і правда не по тої. А тоді був прийом у ААН, який вели Михаїл Сергеєвич і Раїса Максимовна. За фуршетом я трохи погутерив з Олександром Миколайовичем Яковлевим. Попитався, чому він зійшов з культури, якою опікувався в ЦК, і той відказав просто – комунопатріоти вижили. Як після стало відомо, то й було правдою. Комунопатріоти завсюди і усіх перемагали, навіть членів Політбюро такою мали силу. Уночі мене побудив Ігор Дядков. Усіх наших з готелю кликали у представництво ААН, де мелася зустріч з Горбачовим. Ми хутко пронулися і пішли, представництво було недалеко. Там перед воротами уже збиралися наші, але у будинок нікого не пущали, чекали, коли підв'язуть раму, потрібну для безпеки Горбачова. Абсурдність тої міри була видовочною. От кого забезпечувати ягоную безпеку? Але менавіто так. І ми не могли довміться, яка причина змусила Горбачова піднімати серед ночі ягоною делегацію. Що здарилося? Тоді появився Шеварднадзе і сказав, що Горбачов перепадяє візит, і ми вертаємося. Але чому? Що здарилося? А ви не ведаєте, що здарається дома, коли господар у од'їзді, сказав шматопитний журналіст, міжнародник Валентин Зорин. Ми похолоділи. Я спалохався, як давно вже не палохався. Невже путч? Невже вони одважилися? Тихо і розгублено говорив Дядков. Але тоді вони ще не одважувалися. Путч чекав свого часу, а ми просто верталися. Про те, сказав Горбачов, собравши делегацію, у Арменії біда, розтресла республіку, раніцею відлітаємо. Тая поїздка була, може, самою прикрою з усіх моїх поїздок за межу. Відомо шмат, що можна було списати на жахливу катастрофу у Арменії, але не все. Я убачив тоді окруження ініціатора перебудови і дуже засумнівався, що яно імкнулося до яє. Їм і без того було неблага, а може навіть і лєпі, чим у тим часі, який наступив після і в який вони зусім не імкнулися.
Протяг у спомінах Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіяв.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. Білоруські міністерства і відомства сподіваються на протягу тижня вирішити спречну ситуацію вокруг поставок молочної продукції у Росію. Сьогодні у Москву на перемови виправилася представнича делегація. Білорусь рихтується увести елементи поміжного і митного контролю на межі з Росією. Офіційні особи у Мінську тлумачать цей крок реаліями сьогоднішнього дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посіджені російського уряду заявив, що російським чиновникам треба бути більш стриманими у своїх виказуваннях. 61-й день у Мінському слідчому ізоляторі протягує голодовку предпринимальник з Волковиську Миколай Автухович. За час голодовки він втратив більш за 30 кілограмів. Суд Московського району Мінську покарав неповнолітнього Максима Дашука за порушення правил відбуття покарання. Максима осудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі без накерування у поправчую установу.
Ви на хвалях свободи. Василь Биков. Довгая дорога додому. Читає автор.
А в Мінську почалося неспокійне каламутне життя. Партійна преса, телебачення, а так само партійні органи усіх узровнів накинулися на новий нацдемократичний рух. Обвинувачення були самі страшні. БНФ-овців називали фашистами, німецькими прислужниками, поліцаями. Національний бел-червоно-білий стяг обвестили фашистовським і безконце доводили, що менавіто під ім німці з поліцаями розстрілювали габреїв. Про Пазняка говорилося, що він поліцай. Это 45-го года до рождения. И сын полицая, а не солдата чорноармейца, который загинул на фронте. Пазняк, однако, заховывал спокой и твердость, не кидался за обвержениями, а нестомно згуртовывал под стягом БНФ национальный актив. Егоными поплечниками с самого початку стали Дубянецкий, а так само знакомитые историки Ткачев и Грицкевич, науковец, профессор Хадыка, выкладчики Галина Ващенко, Вячорка, Сівчик, мистецтвознавці Чуйко, Тригубович, а так само мастаки Купава, Марочкін, Кулік, журналіст Наумчик з жінкою Галею. Письменнику у новому руху було нешмат. Я, Ригор Бородулін, Артур Вольський і все. Письменники у Большині дистанціонувалися від БНФ. Після шмат їх увійшло у Товариство білоруської мови, ліберальну організацію за згоди уладу, створеною Гілєвичем. Зимою почали ладити з'їзд, каб узаконити фронт, зробити його легітимним. Провести з'їзд у Мінську було немагчимо, де вирішили літовські сябри, помогли з організацією, дали здатне помішкання. На жаль, я в тим з'їзді не удільничав, підпала давно запланована поїздка у Іспанію. Міжнародна письменницька супольність запланувала у Севіллі конгрес, я там був призначений докладчиком. Була і ще одна причина, яка змусила мене поїхати не у Вільню, а у Севіллю. Пропонова одної видавецької фірми видати мій збір творів заключенням у його усього мною написаного, у тим ліку і забороненого у Союзі. Я підрихтував відповідні рукописи, собрав черновики, така була умова. Переслати тое по пошті було немагчимо, а перевести особисто я мог, користуючись депутатською недотикальністю на митні. Видавецтво дало некілька заміжних адресів, у тим ліку і у Мадриді. Прилетівши туди, я хутко все запакував і відправив на мадридський адрес. І назавжди. Ні слова у відказ не отримав. Після спробував що-нічто довідатися про тое видавецтво, де ніяких його слідів не знайшов. Так усе і пропало. Може, коли знайдеться у бездонних сховищах КДБ, ФСБ, ФАПСІ і так далі. Некілька днів стає поїздки я затримався у Мадриді. Увогуле, усі європейські городи учимся однолькове, архітектурою, добропорядкованістю, але кожен має і свій твар у власної особливості у галіні планіровки, обзеленення, не кажучи вже про музеї. Мадридський Прадо ошоломляв, як, мабуть, і всі подобні осяродки шматвікової культури Європи. Не тое, што галерея Пікаса, да ведвальнікаў якой было небагата, ды выглядала яна празмерна мадэрнова, нават для Пікаса. Знакаміты яго Герніка, тым не менш, заслужана стала сімболем хуткай сусветнай бойні. Але ці не самае вялікае ўражанне на мяне зрабіў эскурыял, размешчаны за паўгадзіны язды на аўтамабілі ад Мадрыду. Яшчэ здалеку на гары бачны быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціўся мемарыял, вялізная касцельная заля ў шкале, раздзеленая на дзве палавіны. У адной знайшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой мяцежнікі франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасля смерці аб'яднаў усіх і ворагаў, і прыяцеляў. То было выдатнае ўвасабленне хрысціянскага пастулату пра тое, што перад Богам усе роўныя, смерць аб'ядноўвае. Пастулят, які на вялікі жаль у нас даўно занядбаны нават у межах аднае нацыі, не кажучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў колішніх ворагаў. Калі ў Еўропы збудаваны сотні мемарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў Другой сусветнай вайны, на нашай зямлі іх не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і нянавісці да акупантаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхнія ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапамогу ад іх жадаюць рэгулярна атрымліваць. Такая мараль нават у межах адноўленага і ўшанаванага хрысціянства. Сявілля з зялёнай травой газону у лютым і вечна зялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну з яе памаранчавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпаных жоўтымі пладамі, якія на смак выдаліся, аднак нясмачныя, горкія. Мы наведалі былую тытунёвую фабрыку, дзе колісь працавала несмяротная Кармен, а цяпер стаяла нязмоўчная гамана студэнтаў Сявільскага універсітэту. Адзін дзень пачуваўся блага, зранку на паседжанне кангрэсу не пайшоў, ляжаў у нумары і стаўся міжвольным сведкам, як у суседнім пакоі абшуквалі валізы майго таварыша масквіча. Рабілі тое два нашых землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду. Дарма было вінаваціць гішпанцу, калі ў таго, што знікла, а можа і не знікла, прыбавілася, што магло стацца яшчэ горш. Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега Яфремова, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў кепска, быў поўны застарэлага песімізму, не чакаў для культуры нічога добрага. Тое было трохі дзіўнавата на фоне прыкметнай эйфарыі з поводу перабудовы, якая панавала ў Маскве. Але Яфремаў быў чалавек мудры, цяжка было яму не паверыць. Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай барацьбы, якая ваўсю разгарнулася ў беларускай сталіцы. БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апеляваць да народу, заклікаў яго на вуліцы. Народ не надта ахвотна рэагаваў на палымяныя заклікі Пазняка, але патроху збіраўся, слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазняк ставіў вельмі радыкальныя мэты, якія ў адных выклікалі сумнеў, іншых палохалі менавіта сваім радыкалізмам. Часта засідаў соем, у якім мы з Барадуліным стараліся рэгулярна ўдзельнічаць. Рыгор выступаў коратка, але заўсёды востра і змястоўна. Якіх-небудзь умоў для палітычнай работы не было, памяшкання для паседжання ў соем не меў і збіраўся ў выпадковых будынках, школах, музеях, часам у доме літаратара, пакуль ён належаў пісьменнікам. Тады ж у доме літаратара адбыліся пахованы Міхася Ткачова, які памёр ад наступстваў збіцця на Мсціслаўшчыне. А перад тым ён з'ездзіў у горадню на пахаванне Алексея Карпюка, той памёр улетку, добра памучыўшыся ад раку страўніку. Мала яму было пры жыцці іншых пакутаў. І нават у апошнія гады, калі старыя камуністы абвінавацілі яго ў газетах, што ён няправільна паказвае калектывізацыю, у брыдкіх выразах абразілі аўтара. За абразу Карпюк падаў у суд і выйграў яго, абвясціўшы кошт уласнай знявагі 1 рубель. Ягоныя праціўнікі толькі пасмяяліся. Карпюковий сарказм до їх не дійшов. Неузабаві за зневаги і покльоп вони навчились споганяти мільйони діля потреби у дитячих садков. Самі уже нахапалися, самим стало не треба.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторським читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховаліся запису голосу Василя Владимировича Быкова розних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. У травні 99-го року ми звернулися до його з просьбою узгадати працю першого з'їзду народних депутатів СССР, який розпочався весною 1989-го року і в яким Василь Владимирович брав удзел. Пропонуємо вашій увазі гэты запіс.
Это была пора, калі ўпершыню пахіснулася ўсё ўладная сіла партыі бальшавікоў. З'явілася надзея. На пачатку надзея на паслабку рэжыму, на нейкія зрухі да лепшага ў занядбанай эканоміцы. У яе вызваленні з-пад гнятлівай імперскай палітыкі і ўлады з выродлівага ВПК. Мы бачылі, як імпэт не рванулася да правды і справядлівасці пэўная, хай сабе не большая частка депутатаў. Усё ж тады тое так само здавалася сілай, якая пасля, з нагоды розных прычынаў, распалася, вырадзілася, капітулявала. А тады сапраўды яна здавалася пэўным гарантам лепшай будучыні. Мы спадзяваліся і з захапленнем слухалі выступлення акадэміка Сахарова, юрыста Сапчака, історыка Фанасева, шмат якіх прыбалтыйскіх дэпутатаў, а таксама нашых беларускіх, незабыўнага Алеся Адамовіча, ціплага і заўсёды пераканаўчага Александра Добравольскага. У зале побач сядзелі аднадумцы Шушкевіч, Габрусю, Варонішчаў, Карпненка. Прабіцца на трыбуну было няпроста, па розных прычынах. Найперш трэба была рэкамендацыя дазвол кіраўніцтва дэлегацыі, якім тады традыцыйна з'яўлялася партыйная кіраўніцтва. Яно ж праводзіла пэўную працу з дэпутатамі на перапынках у кулуарах, каб усе галасавалі і выступалі строга ў духу і не падводзілі рэспублікі. Зрэшты, з бальшынёй не трэба было і працаваць. Іх номенклатурна-бальшавіцкая свядомасць ад нараджэння была скіравана на карысць партыі, якой яны верай і праўдай служылі. Пра іншыя яны і не мыслілі, як і бальшыня іншых у залі. Дыскусію выклікалі хіба вядомыя падзеі ў Тбілісі, Вільнюсе ці ў Рызе, праблема пошуку сякіры пад лаўкай, вядомай з мовы Рыбінтрофа-Молатава. Генерал Радыёнаў, які учыніў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, пасля свайго выступу з трыбуны быў сустрэты грымотнымі воплескамі і ўставаннем у ўсёй шматтысячнай залі. Менавіта гэтая падзея ўжо на пачатку панішчыла ўва мне ўсе сілы і спадзяванкі на будучыню. Не толькі народ, нацыі Савецкага Саюза не былі гатовыя да кардынальных пераменаў у жыцці грамадства, але і палітычная эліта цвёрда закаснела ў сваіх старадаўніх імперскіх памкненнях да векавога рабства, адносінага да сябе, і да сілы, адносінага да ўсіх іншых. Яно і зразумела, толькі сіла магла аб'єднаць народы ў межах унітарна-тоталітарнай дзяржавы. Той сіла, вядома ж, была імперская партыя і є славутий шостий артикул у Конституції. Горбачов, може, інстинктивно відчував тоя і дуже неохотно йшов на відміну того артикула. Але можна було зрозуміти Горбачова, коли мати на увазі тоя, що відбулося проти після. У тим звяринці, до якого він належав і в яким успів перебудову, кожна ягоная промашка могла каштувати життя його особистого, сім'ї і всього роду. Особливо після того, як він домогся ядерного роззброєння і продухилив атомну війну на землі. Комуністи з генеральськими лампасами, вчені-атомщики у штатським дарувати такого йому не могли. Гарантом неімперської будучині тоді здавався високий шизоволосий гігант, відкритий опозиціонер комуністичного чемрашальства, перед яким усі розступалися у кулуарах. Однодумці з спішалися потиснути його руку, вороги тискали кулаки в кишенях. На його сподівалися. Але, як показав досвід, сподіванки так само цацанки. Як чоловіку, так само і нації треба мати свою голову на плечах. І горе тим, хто її не має. І наприкінці 20-го століття усе ще шукає.
Василь Биков узгадував про перший з'їзд народних депутатів СССР, який розпочав працю весною 1989 року. Запис був зроблений у травні 99-го року.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.